počúvate podcast Rádia FM. www.radiofm.sk.
Áno, vonku je naozaj hnusné počasie, čiže ak nemáte program a neviete, čo s voľným časom, odporúčame ísť tento týždeň do kina. Teda myslím si, že budem odporúčať nielen ja, ale aj Peter Konečný, šéfredaktor portálu Kinema.sk. Vítam ťa, ahoj.
Čaute.
A o štyroch filmoch sa dnes budeme rozprávať. Úplne netradičná vec sa stala. Ja som videla 3 zo 4 a ty dokonca všetky 4. Čiže to bude perfektné, nie?
To je super.
Preletíme to veľmi rýchlo. Ak dovolíš,
no,
tak začneme.
Nie, možno.
Veď práve. Začneme filmom, ktorý som ja ešte nestihla vidieť, ale určite si ho pôjdem pozrieť, pretože filmy Pavla Barabáša ja veľmi môžem. A o tomto si mi už stihol povedať, že je výborný, že sa ti veľmi páčil. Dobre si to pamätám.
Že sa mi páčil viac ako niektoré jeho ostatné.
Áno. Takže v podstate, áno, ja to preložím do takej ľudskej reči všetkých ľudí, ktorí sa nezaoberajú filmom profesionálne. Je to výborný film. Pavol Barabáš sa tentokrát s nejakými ďalšími 4 ľuďmi vybral do železnej diery. True de Fer, naozaj železná diera, tak sa volá prírodný úkaz, kaňon, ktorý sa rozhodli oni zlaniť a teda asi to nebolo veselé. A tak ako sme u Pavla Barabáša zvyknutí, tak mal so sebou, myslím, že hovoril mi, že 3 kamery, aby ste si to aj vy potom mohli v kine vychutnať na veľkom plátne, dokonca 4, áno, jednu mal ešte čelovečku. Peter mi tu ukazuje nejaké nezmyselné čísla, ktorým nerozumiem.
Dve GoPro kamery, ktorým sa ešte dostanem a potom jedna malá kamera a jedna panoramatická, taká väčšia, takže 4 kamery dokopy.
4 kamery dokopy, áno, ľahká matematika. No a ja som to ešte nevidela, ale veľmi sa teším a predstavujem si teda, že to vôbec nebolo jednoduché a že to bude veľmi dobrodružné na tom filmovom plátne a že to bude opäť veľmi autentické.
Áno, má to dobrú minutáž, čiže je to veľmi rýchle tým pádom.
Zlaníš a ideš domov.
Pripravuje sa teda DVDčko, kde toho bude viacej minimálne zo strany tých prípravných fáz, kedy sa dozvieme, čo všetko sa balilo, ako sa balilo, aby to vlastne oni všetko zvládli, lebo vlastne skutočne nemali úplne presnú predstavu, čo ich čaká. Dokonca mali len akúsi mapu, ktorú mali nakreslenú normálne.
Áno, áno, to mi Pavol spomínal,
ktorý
že
sa rozmočil, takže áno, potom že išli veľmi intuitívne.
Že bohužiaľ, skutočne nemáš si čo naštudovať, pretože materiály o tej železnej diery neexistujú.
Dá sa povedať, že ešte aj to množstvo, že myslím, že z 10 výprav bolo 14 úmrtí. Tak možno, že som to povedal naopak, ale to nič nemení na veci, že ten počet mŕtvych je teda dostatočne veľký na to, aby to odradilo každého normálneho zmýšľajúceho človeka na to ísť tam, alebo normálne zmýšľajúceho minimálne človeka, ktorý sa bojí,
ktorý sa má rád,
ktorý sa bojí, čo je prirodzené pri človeku. Takže tuto naozaj sa vytvorila skupina 4 plus 1, čiže Pavol Barabáš, že ten piaty človek, ktorá išla do toho kaňonu a je to naozaj, že niečo veľmi riskantné, čo spravili. Čo samozrejme zvyšuje atraktivitu toho filmu, ako všetky filmy Pavla Barabáša má presnú schému toho, že sa v istej časti toho filmu stane niečo veľmi nebezpečné, čo je podporené istými vizuálnymi aj hudobnými prvkami, čiže stáva sa tam to napätie postavené na tom, že niekto môže zomrieť. Potom sú tam tie presné isté veci, ktoré vlastne sa vo filme Pavla Barabáša objavujú, čiže je tam mapa, ktorá ukazuje, kde sa nachádzajú aktuálne. Mapa v zmysle toho, že je tam taká vizualizácia toho tej časti, kedy idú vlastne dole do tej sopky, tak tá je vlastne vizualizovaná a takým červeným bodom sa ukazuje, ktoré časti sa práve nachádzajú, čiže mapa, ktorá sa jej využíva často v Barabášových filmoch. Ale čo som ja veľmi rád a prečo som vlastne povedal to, že je to jeden z jeho najzaujímavejších filmov, je to, že naozaj vsadil na autenticitu, kde odstránil, alebo nebolo toľko toho patetizmu v tom voiceoveri, ktorý tak často sa využíva v jeho filmoch, čiže žiadny ťažký voiceover tam nie, aj keď je, samozrejme, je doplňujúci hlas, ktorý popisuje situáciu, ktorá sa deje, ale oveľa väčšiu časť tento raz dostali ľudia, ktorí na tej výprave boli, čiže tí hovoria o tom sami, aj keď
tak bolo ich viac, ako zvyčajne Pavol Barabáš so sebou berie. nie?
Ani nie zas tak. No ale. Možno, že bolo jedného viacej, ale dôležité je, že oni robili ten voiceover. Že bol tam si, že voiceover v zmysle toho, že to bol hlas mimo toho, ktorý bol nahrávaný aj neskôr. Niektorí, takže vlastne oni to popisovali tú situáciu s tým, že je tam taká drobná snaha o filozofiu v rámci toho, prečo to urobili a aký je vzťah človeka, prírody a týchto veciach. Niekedy sa tomu ťažšie verí, keď na platne sa odohráva niečo úplne hardkorové, že tí ľudia tam ledva sa snažia prežiť a do toho počujeme voiceover, kde sa filozofuje trošku o vzťahu človeka a prírody. To je také, že človek sa radšej asi v tom momente sústredí na tú situáciu, ktorá je naozaj náročná. Čiže toto sú tie prvky, z ktorých to je postavené a tie sú namixované o niečo pre mňa lepšie ako pri tých predchádzajúcich filmoch. Čo musím ešte ďalej určite pochváliť je využitie GoPro kamery. GoPro kamera je...
Vysvetli, áno, vôbec netuším.
Už veľa ľudí to podľa mňa pozná, dajú sa kúpiť už aj na Slovensku. Ja keď som bol vlastne teraz v Amerike, tak sme ich nakupovali pre našich známych, ktorých si objednali tam, pretože cena bola $300 a u nás to je tuším 300 eur, čiže ten rozdiel bol dosť značný, že sa to oplatilo kúpiť. Kupovali sme ich niekoľko a sme sa s nimi hrali a naozaj dosiahnuť takúto malú, skutočne možno, že dve zápalkové škatulky, tie väčšie vedľa seba, malou kamerkou, ktorá sa dá dať do ochranného obalu, hodiť do vody a ona nakrúca perfektné zábery, úplne úžasné zábery. Skákali sme s ňou do bazénu tak, že sme si ju namierili na seba a skočili sme do bazénu a tá kamera vlastne brala našu tvár, tak aký by si pozerala National Geographic, hardcore kamery drahé, a keď sa nakrúcajú veľryby alebo čokoľvek, naozaj perfektný obraz, takáto malá krabička, ktorú si môže dať na prilbu, do ruky, čokoľvek s ňou môže robiť, robí zaujímavé také rybie oko, vlastne vytvára obrovské pole pred sebou, berie a sú z toho naozaj vynikajúce zábery. Dokonca na internete už pod týmto heslom človek na YouTube nájde obrovské množstvo všetkých možných extrémnych športovcov, ktorí to využívajú, či už zo skoku z padáku alebo jazde na motorke, na čokoľvek. Ale tuto to bolo využité ešte viac zaujímavé, ešte pretože dá sa povedať, že možno že až 20% filmu je tvorených GoPro kamerami, čo neviem ja osobne, že by nejaký film uvádzaný v kinách na celom svete bol postavený na tejto malej kamere. A tie zábery sú fantastické, pretože oni ich mali hlavne na prilbách počas toho zlaňovania. A tie pohľady dole, keď sa on pozrie dole hlavou, čiže tá kamera sa pozerá s ním a nebodaj sa dostanú do tej rotácie s tým lanom, čo sa im nastane pri tej nebezpečnej situácii, že tá kamera vlastne vidíš pod sebou tú obrovskú priehlbinu a začínaš sa točiť a tá kamera sa točí s tebou a vlastne na tom plátne sa to celé točí. Tak toto bol moment, kedy som sa ja musel prestať kúku pozerať, lebo mi naozaj zostalo z toho fyzicky zle a je to mimoriadne, čiže myslím si, že tvorcovia GoPro kamery a spoločnosť GoPro vlastne je určite, keby sa dostala k tomuto materiálu, bude určite rada s tým, že ako
bude používať ako materiál ako na prezentačné
presne
účely.
Presne tak, lebo oni tieto veci presne zostrihávajú a používajú na prezentačné účely, pretože teraz pripravujú nový typ tejto kamery ešte v lepšej kvalite, čiže a tu si Paľo Barabáš, myslím, že ako spomínal na takej krátkej tlačovke, bude určite skupovať znova a myslím si, že ju zoberie znova na ďalšiu výpravu.
Pretože... Nebolo by jednoduchšie, vieš, keby iba hore nad tou priepasťou uviazali tú kameru do nejakého obalu a zlanili iba dole tú kameru a potom vytiahli naspäť.
Tak by som to spravil ja. Ale
ja
myslím,
tiež,
že
to je prvá vec, čo mi napadlo.
To by bola asi strašná nuda pre diváka, lebo odtrhnutá kamera nie je taká zabava ako potenciálne odtrhnutý človek s lanom. Čiže to nie je moc dobré. A dá sa povedať, že GoPro kamery v tomto smere Paľo Barabáš využil prvýkrát, pretože je to nová technológia.
A ja si myslím, že výrobcovia tejto kamery ti vzhľadom na tento vstup jednu pošlu úplne, že gratis.
No keď sa tak, ona sa tak volá, neviem, ako to inak nazvať a hlavne ten film je na tom vo veľkej miere postavený. Preto je ten film aj dobrý, pretože je takto urobený. Čiže toľko reklama na túto spoločnosť a ja som veľmi rád, že som mohol vidieť
True the Fair, dieru.
Mohol som vidieť jeden z najlepších Barabášových filmov a myslím, že som videl všetky, ale pri tomto som to prežíval tak asi trošku.
A ja som to ešte nevidela a naozaj sa veľmi teším a dúfam, že aj vy si pôjdete tento film, nový film Pavla Barabáša pozrieť, ale on mi hovoril, keď som sa s ním stretla v priebehu týždňa, že má teraz 3 týždne na to, aby zostrihal ďalšie dva filmy, tak mu držím palca a touto cestou ho pozdravujeme. A ideme k ďalším novým filmom v našich kinách, ešte 3. prebehneme a poďme na animák, poďme na titul Artur zachráni Vianoce. Ja sa musím priznať, a už som to aj hovorila v našom vysielaní, že vôbec som nemala chuť ísť na tento animák do kina, lebo nepochádza zo žiadneho takého veľkého štúdia, nie je to ani DreamWorks, ani Pixar a
ale je to Sony.
No. Ale fajn, ale ja mám rada, keď má animák príbeh a Sony z môjho pohľadu nie je zárukou nejakého silného príbehu. Ad jedna. A nakoniec som sa ale teda do toho kina vybrala napriek tomu, že som sa bála tej vianočnej tematiky, lebo vianočný animák ešte od pomerne štúdia, ktoré nemá ako prvoradé riešenie takýchto animákov, tak som sa celkom bála, ale musím povedať, že som sa celkom príjemne zabavila, aj keď musím povedať, že ten film má veľa takých miest, ktoré ma nebavili a trochu to tam škrípalo, nešlo to ako po saniach tých santových, ale bolo to fajn a celkom som sa zabavila a oddychla som si. Premieta sa to so slovenským dubbingom. V niektorých kinách aj v 3D formáte. My sme to ale videli iba v klasickej 2D verzii, ale vôbec mi to neprekážalo. A ešte možno niečo k tomu príbehu. Je taký malý chlapec. To už je taký tínedžer, volá sa Artur a jeho otec je Santa Claus. A má aj staršieho brata, ktorý verí v to, že keď Santa odíde do dôchodku, tak on sa zmocní celého toho
impéria.
Santovského impéria, presne tak. A celé vlastne sa to začína procesom, ako sa vôbec darčeky dostávajú pod vianočný stromček. A neskutočné množstvo tých elfích, pomocní, oni to sú elfy, myslíš, takí maličky? No to je jedno, vianoční pomocníci, takí škriatkovia, ich tam neskutočné množstvo a ako v Mission Impossible zláňujú,
balia.
Áno, balia, vypínajú poplašné zariadenia jedno s druhým, je to pomerne vtipné, naozaj som sa zabavila, ale stane sa taká vec, že jeden darček, ružový bicykel, zostane nedorúčený a Artur, keďže je dobrák od kosti, sa rozhodne, že sám osobne tento darček doručí. Na pomoc mu príde jeden ten vianočný škriatok s piercingom v obočí a melirovanou ofinou alebo úplne odfarbenou ofinou a príde aj detko, vyslúžili Santa Claus, ktorý je tak trochu senilný, tak trochu divný, ale v podstate on tam je od toho, aby sa zasmiali asi aj rodičia trochu. A dejú, myslím si, že absolútne nič ďalšie netreba prezrádzať. Ako som už povedala, je tam zopár takých trochu hluchých miest, ale bola som príjemne prekvapená, aj čo sa týka samotného príbehu, aj čo sa týka detailov. Starší brat Artura má napríklad takú briadku v tvare vianočného stromčeka. A je to úplne, že milé. A je tam veľa takých príjemných, kúzelných miest, kde sa zasmejú predovšetkým dospeláci. A celkom sa mi to páčilo. Nie je to žiadna bomba, ale príjemne strávený čas, pokiaľ si myslím, že naši poslucháči, vaši čitatelia potrebujú ísť s deťmi na nejaký že výlet rodiny a nebude sa im moc chcieť, lebo počasie je hnusné, tak si myslím, že Artur zachráni Vianoce je pomerne dobrá voľba.
Ja si tiež myslím, že je to v rámci toho, že máme mesiac pred Vianocami, je ten prvý vianočný film, ktorý tu je a myslím, že to bolo úplne že skvelé, že dopadol tento prvý vianočný film v našich kinách takto, ako dopadol. Ja som bol veľmi v pohode, zabavil som sa na tom, je tam naozaj niekoľko skvelých nápadov, dokonca som presvedčený o tom, že by sa to možno oplatilo niekedy znova vidieť, pretože je tam toho tak veľa, tých nápadov a tých drobných
drobných briadok,
ktoré
to ja mám strašne rada,
ktoré sa tam vyskytujú
veci
v obrovských množstvách.
Tri lepiace pásky,
ale a ešte množstvo iných vecí, ktoré sú tam v menšom, väčšom vydaní rôzne rozložené v celom filme. Je radosť na to pozerať, koľko nápadov a to je elixír, ohňostroj.
Jedna jediná vec mi prekážala, čo sa týka toho príbehu, že je tam zakomponované ešte, ako si americká vláda poradí s údajným mimozemským zásahom do nášho vzdušného priestoru. Tak to mi tam prišlo úplne, že to tam nemuselo byť.
Pre tých dospelákov. Ono ten film naozaj v tej druhej polovici troška stráca tempo, tá pasáž toho, kedy nevedia, čo majú robiť a ako budú pokračovať ďalej a vzdávajú sa a tejto pasáže s tou mimozemskou civilizáciou, ktorá teda sú vlastne oni, ale ale ľudia si myslia, že to niečo vo vzduchu lieta, že to nie je Santa Claus, ale UFO. Tak to sú veci, ktoré trošku naťahujú ten dej. Ono to nie je ani krátky film zrovna, nie je to taká klasické, že by sme to stihli
do nejakých, stovečka to je.
Do nejakých 85, do nejakých 85 minút, troška sa to predlžuje. Ale ja si myslím, že v tomto filme, čo je úplne, že najviac cítiť, je vlastne scenarista, ktorý na tom robil, a ten sa volá Peter Bainham a ten robil Borata a Bruna. A toto je vidno na tom, hej, toto je vidno na tom, že aj tá sekvencia napríklad, kedy starý Santa Claus hovorí Arturovi, že aspoň má doraz nejakým kameňom alebo niečím podobným, keď ma to chceš nechať, tak to sú boratovské veci, ktoré sa tam nejakým spôsobom dostali, prenikli, a my sme sa na seba, aj keď sme sedeli s tvojim pánom manželom vedľa seba, tak sme sa na seba občas tak pozreli, že či to
tak
to,
ako zasmiali sme sa, ale nám bolo ľúto tých detí, čo tam sedeli niekde, okolo nás. No?
Toto je niekde tak za hranou už, že či to je ešte OK. Aj vlastne aj streľba je tam a takéto veci, tam jeden z tých domácich strieľa po Arturovi s domnením, že je to UFO a ako chráni si svoj pozemok, čiže sú tam také nekorektné veci, ktoré podľa mňa sa tam dostali vďaka tomuto prístupu scenaristickému, mm-hmm, ktorý nie je úplne bežný pre animovaný film. A režisérka, ktorá to robila, vlastne debutovala, Sarah Smith, neurobila predtým žiadny animovaný film celovečerný, toto je vlastne jej debut, čiže to je zaujímavejšie, ako sa na tom naozaj že vyblbli. Myslím si, že obidvaja sa na tom dosť že vyblbli. A dá sa povedať, že u nás Mišo Korec, čo písal recenziu, videl tento film 3D a pochvaloval si niektoré, mm-hmm, sekvencie, ktoré my sme nevideli 3D, ale vedeli sme teda, ja som vedel presne, ktoré tie sekvencie majú
jasné,
potenciál.
Jasné, lietanie na saniach.
Sa využíva 3D, čiže sú tam, také tie povinné jazdy na 3Dčkové, ale vraj to v 3D je veľmi fajn, čiže nedá sa povedať, že by sme odhovárali od 3D, ale podľa mňa to vôbec nie je nejak zásadne dôležité, mm-hmm, vidieť 3D, je to rovnaká sranda v 2D. A ešte, čo by som určite pochválil, je to, že sme opäť dokázali, že vieme robiť dobrý slovenský dubbing, pretože
výborný.
Je to dobre napísané, dobre zahrané, veľmi dobrý.
A ja už som sa tak začala tešiť, keď, lebo ten film sa začína ako malé dievčatko, píše Santovi o tom, že chce bicykel, a už ten hlas toho malého dievčatka, si hovorím, že jej, to bude veľmi pekné, naozaj to bolo veľmi pekné, a ja sa teším, keď budem teraz ja baliť darčeky, budem si stále hovoriť 3 lepiace pásky.
A som zvedavý, či to dáš, lebo akože, knihu možno dáš, ale taký bicykel skús, to je výzva. No,
ale inak to bolo výborné, že zabaliť bicykel do darčekového papiera, to je úplne výborné, s tromi lepiacimi páskami.
A vieš, prečo to podľa mňa bolo toto? Lebo toto bola aj možno, že kritika zo strany scenaristov, čiže aj režisérky toho Petra, že nemajú radi, ani ja to osobne nemám rád, keď je darček oblepený, tak keď si ho niekde necháš tej baliacej službe niekde, mm-hmm, v nejakom nákupnom centre, tak tá fešná deva, ktorá vlastne študuje popri tom dve vysoké školy a, mm-hmm, robí to ako brigádu, tak začne lepiť ten darček spôsobom toho, že minie na to asi 3 metre lepiace pásky. Čo si všimni?
Ja si balím darčeky sama a neskutočne si to užívam. A teda je pravda, že tri maličké kúsky lepiacej pásky mi nestačia.
Je také estetické pravidlo pri balení balíkov, vraj teda, niekde som to čítal, že menej je niekedy viac, mm-hmm, v rámci lepiacich pások. Čiže nie je dôležité, aby ten balík, ktorý ten človek dostane, bol tak zalepený, že vlastne...
No, nevieš ho odbaliť.
Keď ho začne odbalovať, tak trháš všetko papier, mm-hmm, lebo všade je tá lepiaca, mm-hmm, páska. Naozaj na knihu napríklad stačia...
Kniha, jasné,
3-4 maximálne.
Na knihu ti stačia 3.
1, 2, 3, áno, 3 a je to dobré, ale videl som borcov, ktorí, alebo aj sleční, ktoré to balia spôsobom toho, že čím viac, tým lepšie, aby to tak pekne držalo dokopy.
Čiže toto
mi to pripomenulo ako celkom dobrý vtip, kde som mal pocit toho, že možno, že je to myslené aj týmto smerom, že niekedy je menej viac, aj keď práve v kreatívnej stránke tohto filmu je viac. Takže ja som sa naozaj, že v tomto zmysle na Sony Pictures Animation filme zabavil a myslím si, že teda neviem odhadnúť ešte, ako to dopadne s vianočnými filmami tento rok pre aj detského diváka, ale ak to bude držať sa tejto úrovne, budem veľmi rád.
Áno, budeme sa tešiť na ďalšie. A nemusia to byť iba animáky, ale myslím, že sa blížia Chipmunkovia nejaký.
No a tam to padne.
No, veď padne práve, ale nepredbiehajme. Zatiaľ si môžete v kinách užívať naozaj veľmi príjemný rodinný film Artur zachráni Vianoce. A keď sme pri rozprávkach, tak tu máme aj jednu rozprávku pre dospelých. Plynule prejdeme na Vojnu bohov, ktorá sa premieta tiež v 3D formáte. A tam je podľa mňa oveľa dôležitejší ten 3D formát. formát ako pri Arturovi. To sme videli. Videl si to v 3D. A ako začať? Toto je veľmi, veľmi taká zapeklitá situácia, lebo veľa ľudí, jasné, hneď sa objavila 300, lebo v podstate podobná téma, zasa staroveké Grécko, zasa nejaký buriči a dobrý a zlý a bude sa bojovať proti božstvám a neviem čomu, čiže preto tá 300, dáva sa to v tejto súvislosti, aj čo sa týka potom spracovania tých testosterónových chlapcov do súvisu. Ale ja by som možno začala tou gréckou mytológiou, lebo ja keď som zachytila, že teda bude film v tomto duchu o Tézeovi, tak som si hneď hovorila, že Tézeus, však ja mám načítaného Petišku, nie? A Tézeus bol ten, čo porazil Minotaura, čo išiel do toho bludiska a tam ho zapichol a mal Ariadninu niť, lebo ona bola do neho zalúbená a vďaka nemu sa z toho bludiska potom vymotal a žili šťastne a potom a mal byť on král a mal vládnuť Grécku a jedno s druhým. Tak ja som sa tešila, že to bude viac menej aj o Minotaurovi a že uvidím Ariadnu, ale nie, pretože toto nakrútili opäť americkí filmári, aj keď indický režisér, a nakrútili to tak, ako sa hovorí, že nechali sa voľne inšpirovať gréckou mytológiou. Sú tam bohovia, ktorí teda sídlia na tom Olympe, trochu to tam nesedelo s tými titánmi. Nie, vieš, akože boli bohovia titáni, titáni prehrali, čiže skončili tam, kde si v podzemí, bohovia išli na Olymp. Toto tam je, ale tak ako jemne naznačené. A Tézeus vôbec, žiaden Minotaurus, ani žiadna Ariadna tam nie je, ale je tam panenská veštica, ktorá má vidiny. A no dobré, začnem od začiatku. Tézeus je mladý muž, ktorý nikdy nepoznal svojho otca, ale miluje svoju matku. Je úplne, že vymakaný, úplne, že
úplne všetky kocky, štvorce a obdĺžniky.
A stvárnil ho Henry Cavill, ktorý o chvíľu do našich kín priletí ako Superman. A ja ho mám veľmi rada, lebo som ho videla v seriáli Tudorovci a ten mám veľmi rada a tam hral toho Brandna.
No len túto to teda
no, áno, no túto to už, toto už nie sú Tudorovci, jednoducho to je iná historická časť.
To je čas.
Áno, to je časť. Ale teda vyzerá výborne Henry Cavill v tomto filme. Tam to začína a končí možno?
Neviem posúdiť.
No a počkaj, ty môžeš zasa posúdiť Freydu Pinto.
No tak vyzerá.
Ktorá vyzerá výborne.
Prirodzene na obdobie, v ktorom sa odohrávajú.
Má správne a vhodne zvolený
ten
make-up.
Ten make-up je skvelý a šatičky nás úplne dokonale také červenúčke.
Červená, aby svietila a žiarila. Ano. A potom tam máme ešte zlého Mickeyho Rourkea.
Rourke
ktorý
je tam.
Ktorý je podľa mňa úplne výborný, lebo on keď prvýkrát prehovorí takýmto hlasom. Tak
a furt niečo je.
A inak ja som si všimla, že všetci sú tam, všetci muži sú tam odhalení.
Lebo tam nie sú ženy.
Od pasa hore. No ale počkaj, ale Mickey Rourke je zahalený, lebo jemu sa asi nechcelo cvičiť.
Nie, má tam jednu pásaž, kedy je odhalený troška.
No, troška.
Ale vidno, že
ale jemu sa nechcelo cvičiť, tak ho zamotali do toho hábitu.
A hlavne na hlavu
mu niečo. A na hlavu mu dali niečo, čo mu asi musel robiť podľa mňa aj ťažkosti s periférnym videním a podobne.
Ale on nepotreboval periférne videnie.
Samozrejme. On bol zlý hrdina.
Mickey Rourke nepotrebuje periférne.
No a čo by sme ešte k tomu povedali? Kde ju? Ja neviem, kde ju asi. No, ten dobrý Henry Cavill musí poraziť toho zlého Hyperiona v podaní Mickeyho Rourkea. A budú sa biť. A budú to teda naozaj krvavé jatky. A dejovo a príbehovo naozaj veľká slabina tohto filmu, že ten príbeh je absolútne slabý.
Nie,
v podstate neexistuje. Iba, že jeden musí zlikvidovať druhého a na konci musí zomrieť, aby sa z neho stal hrdina. A potom sú tam také rôzne odbočky. Typu, ja nechcem mať vidiny. Viac chcem sa na svet pozerať vlastnými očami. To som sa tak celkom zasmiela.
Tá vidinová scéna mi pripomenula trošku Twilight. V zmysle toho, že tam sa síce nehovorí o vidinách, ale dôvod bol podobný. Vlastne.
No, ale toto je príbeh. Akože príbeh zlý, ale pozor. Ja mám z toho filmu naozaj zmiešané pocity, lebo čo sa týka z toho spracovania vizuálnej stránky a takých tých rôznych detailov, tak týmto si u mňa pán režisér šplhol. On robil celú niekedy. A to som najskôr nevedela. A až keď sa rozbehol ten film, tak sme si s mojim manželom hneď povedali, že až to je ako celá. A áno, párkrát sa mi tam vizuálne tá celá objavila. Ale naozaj vizuálne, z môjho pohľadu, je Vojna bohov super. Mne sa veľmi páčili také tie detaily. sol, taká tá scéna, to bol nejaký solný, čo to bol ten solné odpočívadlo, vieš, ja, takéto všetko biele, potom prišli tam veštice a v červených šatôčkach a potom tam taký ten jeden záber, taký detail, to vyzeral normálne ako obraz alebo nejaká fotka, ano, z National Geographic, aj kostýmovo to vyzerá naozaj všetko veľmi pekne.
Na hrane giču alebo za...
A vieš čo, mne sa toto veľmi páčilo, lebo mne sa páči aj ako je celá spravená, to tiež môžeš povedať, že
možno, čo že sa teraz týka by som tohto... povedal, lebo celú som videl pred 11 rokmi alebo 10, ale teraz
v podstate asi aj ja, ale stále si na ňu pamätám.
Bojím sa ju znovu pozrieť a hlavne kvôli, aj kvôli fashion.
To je pravda, ale ja ju mám tak v dobrom slova zmysle, že si ju pamätám, že mne sa to vtedy páčilo. Teraz neviem, tiež som ju už dávno nevidela, ale niektoré veci sa mi naozaj vôbec mi neprišli gíčovo, aj čo sa týka tých kostýmov červených, ktoré tam tak svietili. Vizuálne mi to prišlo veľmi fajn a ešte sa mi páčilo také, keď sa dostávaš do toho chrámu, to ako keby si vchádzal do kvázi nejakého blúdiska. Vyzeralo to tam z nejakých čiernych takých malých kamienkov pozliepané a vďaka tomu 3D som mala taký trochu klaustrofobický pocit. To na mňa veľmi tak akože zafungovalo a vadili mi trochu také tie krvavé scény, ale tie mi vadia vždy, lebo to ja nemám rada. To je takéto násilie pre násilie.
Je to Erková prístupnosť, že ten film bol robený s tým zámerom, že bude násilný.
A ešte mi celkom zvláštne prišlo takéto stvárnenie tých bohov, ktorí žili na tom Olympe. To si myslím, že tam to vizuálne
boli
príliš
cool.
Nevyšlo. Áno, boli cool.
A dobre, po anglicky zase hovorili. Neviem, kde sa to naučilo.
A chvíľu som si myslela, že Zeusa stvárňuje, Dia som mala povedať, lebo iba kto, čo Zeus. Dia stvárňuje James McAvoy, to som si chvíľu myslela. Ale iba chvíľu, naozaj je to úplne iný herec. Ale no, naozaj mám zmiešané pocity z tohto filmu, lebo príbehovo zlé, úplne o ničom, ale vizuálne som si to celkom užila, mne sa to páčilo.
A hovorí sa teraz o tom, že tí hardcore kritici už nejak príbehovo nesledujú veci, že ich zaujíma to, ako to je celé urobené, aká vizuálna stránka.
A ja mám rada príbehy.
A ja si teda tvrdím, dovolím povedať, že pre mňa tie príbehy ešte pokiaľ prestanú úplne fungovať, tak ma v tom filme tak štvú, že potom celý ten film padá u mňa. Mm-hmm. A toto je naozaj že dosť primitívny dej, čo sa tu odohráva. Ja som si pozeral vlastne Tarsem. Ja neviem, jak sa to ani číta. Sing?
Sing, myslím, že Sing. Tarsem. Vzhľadom na to, že to je Ind, tak by som to nečítala.
Ja som
povedal,
že neskončil v bollywoodskej kinematografii, aj keď v rámci tej gíčovosti sa mu celkom darí, ale on robil aj pre R.E.M. napríklad Losing My Religion, ten videoklip. Mm-hmm, a jasné. Ten videoklip je jasne vidieť, sú v ňom vidieť isté prvky, ktoré vlastne sa premietli aj do tohto filmu. A teraz vlastne, len poviem, že čo vlastne chystá na budúci rok, bude to Mirror, čo bude vlastne tá druhá Snehulienka, ktorá sa chystá v tejto hra Julia Roberts.
Zlú kráľovnu.
Takže a tej druhej konkurenčnej Snehulienke hra Snehulienku Kristen, jak sa volá?
Stewart. Twilightu.
Tak, tá bude asi mať väčšie zisky ako... Uvidíme, vidíš, to tam sa to môže ukázať, či Julia Roberts alebo mladá.
Podľa toho, aký plagát máš nalepený v detskej izbe.
Áno, aj to podľa toho, či vôbec poznáš Julia Roberts, čo sa bojím, že sme minule riešili, že kto pozná čo. Jako myslím teraz o divákov.
Áno.
Že čo bude mať väčšiu návštevnosť. No a je tu tá klasická modelová schéma, opäť čo miliónkrát tu vždy poviem, že From Zero to Hero, ktorá v tomto filme je, aby sa ten divák stotožnil, čiže máme tu niekoho na periférii, kto sa dostáva hore, vyššie, bojuje, dobrý, neohroziteľný, má tam aj tú klasickú možnosť toho, že nakoniec je ten šéf toho celého záverečného súboja, ktorý musí prísť v klasickom action fantasy, že áno, na záver príde to, tá možnosť toho, že tí dvaja ľudia, ktorí sa neznášajú, sa nájdu v tej miliarde bojovníkov a stretnú sa,
klasika,
aby sa
navzájom
nakopali, aby si navzájom nakopali zadky. Takže opäť toto tu je, s tým, že vďaka Bohu ten príhovor, ktorý tam je, netrvá tak dlho a nesedí na koni náš hlavný hrdina, ako to zásadne býva, všetci ho počujú, aj ten posledný vojak v rade na konci, takže aj toto je sa búcha do tých štítov, myslím, taký tón tam vydajú, že idú do toho. No a stretnú sa v tuneli, čo je aspoň že ako taký nápad, že tak tam by tá bitka mohla byť celkom zaujímavá, aj keď pomaluje sa, green screenuje sa, čiže všetko je to žlté, je to točené na tom zelenom pozadí, čiže je to vidieť strašne, že jak je to robené na tú vizualitu.
No keď nemáš príbeh, tak čo vymyslíš? Musíš mať silnú vizuálnu stránku. No.
Čiže nie je dôležité čo, ale je dôležité samozrejme ako. Ale po 300-ke sa mi zdá, že je to trošku s krížkom po funuse, lebo už to tu bolo a bolo to podľa mňa pri tej 300-ke, aj ktorú tiež nemusím, ale bolo to tam
lepšie. Mne sa 300-ka páčila a tá aj príbehová veta vychádzala z Franka Millera.
Aspoň, že áno, aj to, že tam ten príbeh aspoň tak držal pokope a hlavne mám pocit, že tam bol trošku viacej peňazí, lebo tu som mal pocit totálneho, nie okrem toho, že tam neboli nejaké výrazné herecké osobnosti, okrem Mickeyho Rúrka, tam vlastne sa to tak všelijak, takže to neboli nejaké hardcore plagátové mená a tým pádom sa ušetrilo na hercov. Malo to nejaký iba 75 miliónový rozpočet a väčšina toho filmu, okrem záverečnej scény, sa odohráva dosť na takých priestoroch, kde je tak do 20 ľudí vždy, keď si všimla, že nejaké veľké kostýmovky tam sa to šetrilo. Že, a ešte k tomu to je celé štúdio. Takže...
Veľa sa zaplatilo za telocvičňu.
Jo. Áno.
Bodaj za to, osobných trénerov a podobne.
Podaj by to zakrúcali v telocvični. No, a aj takto myslíš za trénerov. A možno, že sa to nakrúcam v nejakých väčších telocvičniach, oni tam dajú to zelené a ide sa. Ja som fandil strašne záporné postave.
Fakt? A
no,
prečo?
Lebo sa mi strašne ľúbil Mickey. Mickey Rourke sa mi totiž...
To sa nerobí, ty si nejaký zvrátený.
Áno, ja som zlý, ja som cynik, jak mi bolo povedané, čo je dobré. Som rád za túto definíciu. Ja som fandil záporné postave, pretože ako jediný človek tam hral podľa mňa. A Mickey Rourke. A ako jediný človek hral, ako jediný človek ma bavil tým, čo hovorí. A tak. A to je myslím, že asi zlé. No, ale v konečnom dôsledku Immortals, nemýli si to s pripravovaným science fiction slovenským Immortalitas, ktorý by mal sa teda dostať v marci 2012 do slovenských kín. Tak myslím si, že to je taká blbostička, ktorá samozrejme pritiahne presnú cieľovku, ktorá sa príde do kina zabaviť na spomalených greenscreenových a cool záberoch.
Ale bude to mať určite veľa divákov, pretože ja ako som vychádzala, tak som počúvala same nadšené také ohlasy tých ľudí, ktorým sa to veľmi páčilo.
Vôbec to neviem odhadnúť, že či toto už nie, akože či toho už nie sú ľudia prejedení, ale je možné, že...
Tak keď ideš do kina sem tam,
v kontexte tých filmov, o ktorých sa rozprávame teraz, tak to bude určite najnavštevovanejší film z tých štyroch.
Čo je veľká škoda, pretože si myslím, že svojich divákov, veľa divákov by si zaslúžil aj Woody Allen a jeho Polnoc v Paríži. Ty si to videl na MFF Bratislava?
Áno.
Ty si to videl tam, ja som to videla na takej špeciálnej predpremiére Rádia FM ešte pár dní predtým, ako sa ten film vôbec dostal do našich kín. A tuto dohodníme sa, že nebudeme prezrádzať, o čo presne tam ide, lebo ja som bola tak veľmi príjemne prekvapená, keď mi bolo jasné, že čoho sa bude týkať tá zápletka, tak sa dohodníme, že nebudeme hovoriť, aby sme možno nechali taký ten chvíľkový moment prekvapenia, ak si to pôjdete pozrieť do kina. No Woody Allen sa presunul do Paríža a Woody Allen miluje Paríž. Možno keby nežil v New Yorku, tak žije v Paríži. Neobsadil sa do tohto svojho filmu, obsadil Owena Wilsona do hlavnej úlohy, čo pre mňa teda bolo veľké prekvapenie, lebo som vôbec si nevedela predstaviť tohto herca v hlavnej úlohe, ktorú zasa Woody Allen napísal
Pre seba. Čiže sa prevtel do Owena Wilsona.
Áno, áno. Ale musím povedať, že fajn, že vôbec nič na jeho nejakom výkone mi absolútne neprekážalo. No a Owen Wilson sa so snúbenicou aj s jej rodičmi na pár dní vyberie do Paríža a on to tam miluje, on by tam pokojne aj zostal a užíva si to plnými dúškami na rozdiel od svojich spoločníkov a chodí aj sám na takéto výletíky a začne žiť tak trochu aj v imaginárnom parížskom svete. A tuto ale neprezradíme, že v akom čo. Tuto by sme to mohli tak nejako useknúť, že nebudeme prezradzať. Čo to znamená imaginárny parížsky svet,
čiže imaginárny, aj keď nie je úplne imaginárny, len vlastne reálny, len v istom posune.
Áno, a mne sa toto veľmi páčilo, vôbec som to nečakala a myslím, že aj u divákov to vyvolá, aj to vyvolalo. Naozaj, ako sa hovorí, salvy smiechu a je to vymyslené veľmi fajn, naozaj som sa veľmi príjemne zabavila a čo k tomu filmu dodať? Treba asi vidieť Woodyho Allena nového v kine, je to oddychovka, nemusíte sa báť takých nejakých drám, je to konverzačka, kde sa veľa rozpráva, kde zohráva jednu z úloh teda aj Paríž, ale čo som ja bola milo prekvapená, tak sa nelozilo po tých najväčších francúzskych, parížskych pamiatkach. Je tam síce výlet do Versailles, ale to len tak medzi rečou. Tiež tam myslím, že v jednom zábere vidieť Sacré-Cœur, ale tiež iba ako keď hlavná postava s Marion Cotillard prechádzajú okolo tejto pamiatky veľkej, ale vôbec sa to tam nejako nerieši, že idem tam alebo idem hen tam, a to sa mne veľmi páčilo.
No, pre mňa...
A sú dobre vymyslené tie vedľajšie postavy, tam ten pán dokonalý, či ako mu to tam hovorí.
Je to dobre obsadené, je to dobre obsadené, je to aj dobre zahrané. Ja som rád, že je tam Marion mám rád, Marion pekná, dobrá herečka.
A je tam aj pekná Carla Bruni, Sarkozy,
áno.
Ktorá je v pohode.
Oni v podstate všetci
sú v pohode. Sú to, v Paríži, čo, tak sú v pohode.
To, čo by som povedal, je, ako, tak, neodpustím si že úplne že kritiku, že naozaj je Woody Allen už teraz je iný Woody Allen, ako sme mali možnosť predtým vidieť, naozaj teraz má možnosť, že trošku ambíciu viacej aj o tých veciach hovoriť inak v rámci toho, že naozaj to publikum sa zmenilo. Čiže dá sa povedať, že tento film je aj takou edukačnou záležitosťou, mm-hmm. kde minimálne ľudia, ktorí nechápu, na čo sa dva rady v kine ľudia pred nimi smejú a oni sa na tom nesmejú, tak možno, že budú mať aspoň minimálne dôvod na to zistiť si, že vlastne na čom sa tí dva ľudia smiali, že čo to tam tie postavy si rozprávajú a vlastne mm-hmm. na čo narážajú, pretože ide taký skutočne umelecký exkurs v rámci dejín, kde naozaj je sa zabava asi najviac, určite najviac človek, ktorý je pripravený minimálne znalosťami o tom, čo sa vlastne, o čom sa ten film rozpráva, že kto sú tie postavy, prečo sa tam vtipkuje tak, ako sa vtipkuje.
A musí najlepšie je Adrian Brody, že?
No, je tam veľa dobrých vecí, ale Adrian Brody je fajn s tým, že tie vtipy naozaj vychádzajú z toho, že človek musí niečo poznať, inak sa proste, inak to odmietne absolútne, lebo nie je to úplne, že... Ale to sa zase diváci Woody Allena zase nie sú obyčajní diváci Woody Allena, čiže tí vedia minimálne o tom umení dostatočné množstvo informácií na to, aby sa zabavili na tomto filme. Ja som sa zabavil, niekedy menej, niekedy viacej, ale uznávam to, že Woody Allen napriek tomu chrleniu všetkého, a ja viem trošku predstaviť, že čo je to chrliť a stále niečo vymýšľať, že to je veľmi náročné a udržať si nejaký divácky potenciál stále taký, že tí ľudia to prijímajú. Aj keď tá už tá kritická obec, ktorá s Woodym sleduje od 70. rokov, vie, že toto už nie je to, čo už to nie je to, čo to bývalo. Je
tak
to,
ale má 76 je to, 1. decembra.
Je to iné, ale myslím si, že to nie je vekom. Je to o prispôsobovaní sa istému druhu divákov a je to o tej snahe byť stále populárny aj u bežného alebo
možno
trošku bežného
bojovať, tak sa prispôsobuje
bežného diváka, a už to nie je taký hardcore, preto aj to obsadzovanie sa všeliak a teraz vo filme, ktorý bude mať vlastne premiéru v budúci rok, tak bude hrať opäť Woody Allen, takže nie je to o tom, že by sme sa ho teraz už navždy že by sme ho už navždy nevideli v žiadnom jeho filme, opäť sa vráti späť ako aj herec a zase bude zase ďalší film, a myslím, že neviem, či dokonca dva neurobí v budúci rok, takže toľko pre mňa osobne. Keby som to mal možno že zhrnúť v rámci poradia, že na čo by som ja išiel z týchto štyroch filmov nejak postupne, tak je to asi Arthur, potom Polnoc v Paríži, Železná diera a na Immortalita spisom. Už nešiel teda.
Na Vojnu bohov by som nešla druhýkrát už ani ja, ale
Immortals.
Železnú dieru si určite ešte pôjdem pozrieť a videla som Woodyho a videla som Artura a som rada, že som tieto filmy bola vzhliadnúť a choďte si ich pozrieť aj vy, myslím, že sa vám bude páčiť a na budúci týždeň sa vám možno tiež niečo bude páčiť, aj keď ešte stále sa tam dejú také nejaké statky z metky, čiže namiesto dvoch očakávaných filmov bude nakoniec iba jeden
takže
v našich kinách, Kocúr v Čižmách,
troška 3D. Oddychneme na jednom
animáku. Kocúr v Čižmách, aby ste vedeli.
To je ten šrekovský Antonio Banderas.
Antonio Banderas a bude to asi dabované.
No asi to bude dabované, určite.
Tak to som veľmi zvedavá a porozprávame vám, lebo my sa pôjdeme pozrieť a možno sa pôjdete potom pozrieť. Aj vyželáme pekný deň, samozrejme aj s filmami, aj bez nich. Počujeme sa, vidíme sa niekedy na budúce. Čau.
Čau.
Podcasty obľúbených programov Rádia FM hľadajte na www.radiofm.sk.